Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Score, How to Stop Playing Somebody Else's Game ni Xi. Tingwin ay isang aklat ng pilosopiya at pagsusuring pangkultura tungkol sa kapangyarihan ng mga puntos, ranggo, sukatan, at iba pang paraan ng pagmamarka. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa paglalaro o produktibidad. Sinusuri nito kung bakit nakapagpapalaya ang malinaw na score sa mga laro, ngunit maaari namang makasakal at makapagbaluktot ng pagpapahalaga kapag ginamit sa mga paaralan, kumpanya, burokrasya at online na buhay. Bilang pilosopo ng laro at datos, ginagamit ni Nguyen ang mga halimbawa mula sa board game, video game, pag-akyat sa bato, Tetris, yoyo, pagluluto, paghahalaman at pagtakbo. Ipinapakita niya na ang isang laro ay nagbibigay ng pansamantalang layuning kusang pinili ng manlalaro. Sa kabilang banda, ang institusyonal na metric ay madalas ipinapataw at nagiging kapalit ng masalimuot na bagay na talagang mahalaga. Pangunahing tanong ng aklat, ito ba talaga ang larong gusto mong salihan? At ang score ba nito ay tumutugma sa sarili mong mga halaga? Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit nakapagpapalaya ang score sa laro? Kahit may mga limitasyon ito, mahalagang kabalintunaan ang sinisimulan ni Nguyen. Sa unang tingin, ang score ay limitasyon dahil sinasabi nito kung ano ang layunin, ano ang panalo, at ano ang maituturing na mahusay na kilos. Ngunit sa laro, ang limitasyong ito ay maaaring magbukas ng kalayaan. Kapag malinaw na ang target, tulad ng pag-akyat sa isang ruta sa bouldering o pagbuo ng linya sa Tetris. Hindi na kailangan pagdebatehan ng manlalaro ang buong kahulugan ng gawain sa bawat sandali. Maari siyang mag-focus sa diskarte, husay, eksperimento at estilo ng pagkilos. Tinatawag ni Nguyen ang mga score bilang mga kondisyon sa likuran na humuhubog sa laro nang hindi kailangan sakupin ang buong karanasan nito. Ang mahalaga, kusang tinatanggap ng manlalaro ang layunin at mga tuntunin. Maari rin siyang umalis, pumili ng ibang laro o pahalagahan ng laro sa paraang hindi ganap na nakatali sa pagkapanalo. Kaya ang score sa laro ay hindi automatikong mababaw. Maari itong maging panimulang balangkas para sa malikhaing paglutas ng problema. Pinapakita ng aklat na ang kasiyahan ay hindi lamang nasa resulta. Nasa paraan din ito ng paggalaw, pagkatuto, pagtaya ng diskarte at pakikibahagi sa isang gawaing piniling mahalin. Ikalawa, paano pinapapayat ng metrics ang masalimuot na halaga sa mga institusyon? Iba ang epekto ng score kapag naging metric ito sa malalaking institusyon. Kailangan ng mga paaralan, korporasyon, ahensya ng gobyerno at iba pang organisasyon ng mga pamantayan upang makapagpasya sa maraming tao at limitadong oras. Gayunman, iginiit ni Nguyen na karaniwang nasusukat lamang ng metric ang madaling bilangin. Hindi nito ganap na nahuhuli ang kalidad ng pagtuturo, tunay na pagkatuto, tiwala, malasakit, malikhaing gawain o pangmatagalang pakinabang sa komunidad. Kapag ang numero ang naging pangunahing batayan ng gantimpala, reputasyon o pondo, maiinsentibo ang mga tao na pagandahin ang numero salip na ang mismong layunin. Halimbawa, binabanggit ang ranggo ng kolehiyo na maaring magbigay ng bentahe sa mababang acceptance rate. Maari nitong itulak ang paaralan na mag-imbita ng mas maraming aplikanteng malabong tanggapin upang bumaba ang porsyento ng natatanggap. Maaring tumaas ang ranggo, ngunit hindi ibig sabihin nito na gumanda ang edukasyon. Ito ang mekanismo ng pagbaluktot na sentral sa aklat, hindi sapat na sabihing mali ang mga numero. Ang problema ay nagiging kapalit ang napiling sukatan ng orihinal at mas malawak na halaga. Sa ganitong proseso, ang pamamahala ay nagiging mas malinaw sa papel, ngunit mas mahina sa pag-unawa sa realidad. Ikatlo, ang pag-outsource ng pagpapahalaga at ang panganib ng paglalaro ng larong ipinili ng iba. Ang pinakamalalim na babala ng The Score ay tungkol sa pag-outsource ng ating pagpapahalaga. Nangyayari ito kapag hinahayaan nating ang ranggo, badge, followers, performance indicator o ibang panlabas na score ang magtakda kung ano ang dapat nating hangarin. Nakaakit ito dahil malinaw ang score. Binabawasan nito ang hirap ng pagtatanong kung ano ba ang mabuting trabaho, makabuluhang pag-aaral, mahusay na sining, o malusog na pamumuhay. Ngunit may kapalit ang kalinawang iyon, unti-unti nating isinusuko ang sariling paghuhusga sa otoridad na gumawa ng metric. Hindi sinasabi ni Nguyen na ang bawat layunin mula sa labas ay masama. Sa maraming sitwasyon, kailangan ng koordinasyon at may pakinabang ang pagtingin sa datos. Ang punto niya ay dapat suriin kung ang score ay instrumento lamang o naging panginoon na ng aktibidad. Sa trabaho, maaring masubaybayan ang dami ng natapos, ngunit hindi laging nasasaklaw nito ang kalidad, pagtutulungan, at pag-iingat sa kapakanan ng tao. Sa personal na hilig, maaring makatulong ang target sa pagtakbo o ehersisyo, pero maaring mawala ang saya kapag puro record at app ang sinusunod. Hinihikayat ng aklat ang masusing tanong, kaninong layunin ang sinusukat, sino ang nakikinabang sa sukatan, at ano ang hindi nito nakikita. Ika-apat, bakit hindi pareho ang gamification at makabuluhang paglalaro? Madalas ipalagay na ang solusyon sa kawalan ng gana ay magdagdag lamang ng puntos, leaderboard, badge, o reward. Ngunit ipinakikita ni Nguyen kung bakit limitado ang ganitong pagtingin sa gamification. Gumagana ang mga score sa mabubuting laro, hindi dahil likas na makapangyarihan ang numero. Gumagana ang mga ito dahil bahagi sila ng isang buong gawaing may piniling layunin, kawili-wiling hamon, at proseso na pinahahalagahan ng mga kalahok. Ang manlalaro ay hindi lamang humahabol sa puntos, nakikibahagi siya sa paraan ng paglalaro na naglalabas ng diskarte, galing, at imahinasyon. Kapag basta ikinabit ang mga puntos sa trabaho, edukasyon, o serbisyong pampubliko, pwedeng maging mababaw ang motibasyon. Maaring matutunan ng tao kung paano makakuha ng badge nang hindi mas nagiging mahusay sa gawaing dapat sana niyang matutuhan. Sa konteksto ng Pilipinas, mayugnay ito sa mga sistemang sobrang nakasentro sa dami ng output, attendance o online engagement. Kahit hindi palaging na ipapakita ng mga iyon ang tunay na pagkatuto o serbisyong may malasakit, hindi tutol ang aklat sa mga layunin at istruktura. Sa halip, hinihingi nitong pag-isipan ang karanasang nililikha ng sistema. Kung ang proseso ay walang saysay at ang numero lamang ang mahalaga, malamang na hindi ito tunay na laro kundi isang mekanismo ng pagsunod. Panghuli, may gamit ang malalaking institusyon, ngunit kailangan ng maliliit na komunidad ang maluwag na pamantayan. Hindi nagtatapos ang argumento ni Nguyen sa simpleng pagtanggi sa mga institusyon. Kinikilala niyang kailangan ang malalaking organisasyon upang magpatakbo ng mga programang panglipunan, maglaan ng yaman, magkumpara ng ilang resulta, at magkaugnay ang mga taong hindi magkakakilala. Sa lawak ng isang bansa o pambansang sistema, hindi laging posible ang ganap na personal at masusing paghatol. Dahil dito, may praktikal na gamit ang metrics kahit kulang ang mga ito. Ang mas maingat na posisyon ng aklat ay tungkol sa hangganan at tamang saklaw. Hindi dapat ratuhin kumpleto at ganap na totoo ang isang score dahil lamang madali itong ihambing. Lalo itong mahalaga sa sining, libangan, fitness, pagluluto, at iba pang gawaing ang halaga ay nakasalalay sa panlasa, relasyon, proseso, at lokal na kultura. Sa mga larangang ito, mas may puwang ang mga individual at maliliit na komunidad na bumuo ng sarili nilang pamantayan. Halimbawa, ang isang grupo ng nagluluto, hardinero, o mananakbo ay maaring magbigay halaga sa pagkatuto, pagkakaibigan, diskarte, o kasiyahan, hindi lamang sa bilis, dami, at ranggo. Ang ganitong pluralismo ng halaga ang alternatibo sa iisang pamantayang ipinapataw sa lahat. Hindi nito inaalis ang pagsusuri, kundi inilalapit nito ang paghuhusga sa mga taong tunay na nakaaalam kung ano ang mahalaga sa gawain. Bilang pagtatapos, para sa mga mambabasang interesado sa pilosopiya, laro, teknolohiya, edukasyon, trabaho at kultura ng pagsusukat, mahalagang basahin ang The Score. Babagay ito sa mga gamer at hobbyist na nais unawain kung bakit may lalim ang paglalaro, ngunit kapaki-pakinabang din ito sa mga guro, manager, kawanin ng institusyon. Tagal sa inyo ng produkto at sino mang nakararanas ng pressure mula sa ranking, target at dashboard. Hindi ito nagbibigay ng mabilis na listahan ng mga teknik para maging mas produktibo. Sa halip, nagbibigay ito ng mas pangunahing kasangkapan, ang kakayahang suriin ang layuning ipinapasa ng isang sistema at itanong kung ano ang nawawala kapag isang numero ang naging sukatan ng lahat. Naiba ang aklat sa karaniwang puna laban sa data o social media dahil hindi nito itinuturing na masama ang lahat ng score. Ang pinakamalinaw na ambag ni Nguyen ay ang paghambing sa mapagpalayang score ng larong kusang pinili at sa nakalilitong metric ng institusyong may kapangyarihang magtakda ng gantimpala at parusa. Dahil dito, mas tiyak ang kanyang pagsusuri kaysa sa pangkalahatang panawagang maging totoo lamang sa sarili. Ipinapaliwanag niya ang mismong mekanismo kung paano nababago ng sukatan ang asal at pagpapahalaga. Practical ang pakinabang nito dahil makatutulong itong gamitin ang numero bilang gabay, hindi bilang kapalit ng paghatol. Intelektual din itong mahalaga sapagkat ibinabalik nito ang proseso, karanasan at kalayaang pumili ng larong nais nating laruin sa sentro ng pag-iisip tungkol sa mabuting buhay. Kung gusto mong sumuporta si T. Nguyen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.